Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Machi 11 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea jicho letu, ambapo wanawake huko Tanzania wanaelezea changamoto mbalimbali wanazozipata katika kuendeleza biashara zao.
Changamoto kubwa ambayo mimi naipitia kwanza ni swala la masoko. Masoko kwangu yanakuwa ni magumu, kwa sababu unajua biashara yangu kwanza ni ya mtaji mdogo. Mtaji wangu sio mtaji mkubwa kwamba unaweza kujitosheleza kufanya matangazo au kutafuta watu.
Ni sauti ya mmoja wa wanawake kutoka mkoani Mbeya. Basi utasikia makala hayo kamili ya jicho letu muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunaelekea nchini Kenya, ambapo mratibu wa usalama huko pwani ya Mombasa anatoa tahadhari za wikiendi kwa wananchi wa huko. Haya yote utayapata katika VOA Express.
Mtu kama anataka position fulani asimame kwa heshima, lakini asisimame kwa undermine wenzake. Wananchi waachiliwe, tukaribie uchaguzi, wananchi wenyewe wataamua.
Ungana nasi katika dakika 30, lakini kwanza ni Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, mmojawapo wa marais wa Afrika waliokaa madarakani kwa muda mrefu, ametangaza hii leo kwamba atang'atuka siasa mwaka 2018 wakati muda mhula wake wa sasa utakapomalizika. Akizungumza na viongozi wa chama tawala nchini humo MPLA katika mji mkuu wa Luanda, dos Santos amesema amechukua uamuzi wa kuachana na siasa mwaka 2018. Muhula wa sasa wa rais huyo unamalizika mwezi Septemba mwakani. Hakueleza ni kwa nini atang'atuka mwaka mmoja baadaye, wala sababu za kustaafu kwake. Dos Santos, mwenye umri wa miaka 73, ameiongoza Angola toka mwaka 1979. Ni rais wa pili barani Afrika kukaa muda mrefu madarakani, akimfuatia rais Teodoro Obiangwema wa Equatorial Guinea. Wakosoaji wamemshutumu Dos Santos kwa kutumia utajiri wa nchi hiyo wa mafuta kujinufaisha yeye mwenyewe, familia na washirika wake. Kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema serikali ya Sudani Kusini imeongoza sera ya uharibifu ya kuwaua, kuwabaka na kuwaibia raia ilipokuwa inapambana na waasi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Ripoti mpya iliyotolewa leo Ijumaa inasema pande zote katika mzozo huo zimetenda ukatili kwa mpangilio dhidi ya raia, lakini anasema wale waliokuwa serikalini ndio wanawajibika zaidi wakati wa kipindi cha mwaka 2015 wakati majeshi ya upinzani yalipodhoofika. Ripoti hiyo inaeleza mambo kadhaa ya ukiukaji wa haki za binadamu na ukubwa wa ghasia za ngono unashtusha zaidi, ofisi ya haki za binadamu ilieleza katika taarifa yake. Kati ya Aprili hadi Septemba 2017, takwimu za Umoja Mataifa zinaonyesha kulikuwepo na zaidi ya watu 1,300 waliobakwa. Itikadi ya Kiislamu, sera za mambo ya nje na biashara ni miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika mdahalo wa wagombea kiti cha rais wa chama cha Republican uliokuwa na utulivu jana, pale wagombea wanne waliobaki kushindana katika mdahalo wa mwisho kabla ya upigaji kura muhimu wa Jumanne ijayo. Katika mjadala mrefu kuhusu hatari ya itikadi kali za Kiislamu, mgombea wa chama cha Republican Donald Trump aliendelea kutetea kauli yake kwamba Waislamu wengi wanachukia Marekani, na akiongeza kwamba atafikiria kutuma karibu wanajeshi 30,000 kupambana na kundi la wanamgambo la ISIS. Trump aliulizwa kuhusu taarifa aliyotoa katika mahojiano wiki hii kwamba Waislamu wanachukia. Aliulizwa kama anamaanisha Waislamu wote katika mdahalo. Trump akajibu, namnukuu, ninamaanisha wengi wao, mwisho wa kunukuu. akisema kwamba hajali kuepuka kauli kama hizo ili kuonekana anaudhi watu. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe na Mfalme Akihito waliongoza ibada ya kumbukumbu ya miaka mitano hii leo kwa ajili ya waathirika wa tetemeko la ardhi la mwaka 2011 na tsunami ambao lilisababisha mojawapo ya ajali mbaya sana za nyuklia duniani. Kengele zililia mjini Tokyo na watu katika nchi nzima ya Japan walinamisha vichwa na kukaa kimya hadi hapo saa 8:46 mchana, wakati ambapo tetemeko lenye ukubwa wa 9.0 vipimo vya Richter lilitokea kwenye pwani ya mashariki ya nchi hiyo na kuua watu wapatao 20,000. Viongozi hao wawili waliinama mbele ya shada la maua katika hafla mjini Tokyo iliyohudhuriwa na watu wapatao 1,200. Ilikuwa ni pamoja na wale walionusurika kutoka eneo la tetemeko. Baraza kuu la bunge la Myanmar limemchagua Htin Kyaw, ambaye si mbunge wa chama cha National League Democracy NLD, baada ya kumshinda makamu wa rais anayeondoka madarakani katika duru ya kwanza ya uchaguzi na kukaribia kuchukua nafasi ya rais nchini humo. Htin Kyaw alimshinda Sai Mauk Khan kwa kura 274 dhidi ya 29 katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Ni zoezi jingine katika mfumo wa kidemokrasia nchini humo, wakati chama cha Aung San Suu Kyi kikijiandaa kuchukua madaraka kutoka kwa rais Thein Sein katika sherehe zinazofanyika Machi 30, ambayo inamaliza miongo kadhaa ya utawala wa kijeshi. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel aliongoza wabunge Ijumaa katika upigaji kura wa mgombea aliyeteuliwa ambaye ana uhakika atakuwa rais mpya. Na rais wa Marekani Barack Obama anatarajia kwa mgeni leo Ijumaa katika tamasha la muziki na teknolojia huko Austin, Texas, ili kuonyesha uungaji mkono wa maendeleo ya teknolojia katika utawala wake. Tamasha hilo la mwaka la kusini kwa kusini magharibi limekuwa ndio kituo kikuu cha watafiti na wale wanaoanzisha biashara kutangaza na kuuza mawazo yao. Kuhudhuria kwa Obama na kutoa hotuba itakuwa ni mara ya kwanza kwa rais aliyeko madarakani kufanya hivyo. Obama pia anatarajiwa kutaja kifaa ambacho kinazuia simu za robot zinazopiga simu za mauzo bila ridhaa ya wapokeaji, mpango ambao ulipewa fedha kupitia mfuko wa serikali kwa kushirikiana na kampuni binafsi ambayo ilitengeneza mpango wa nepi za watoto kwenye mitandao kwa familia zilizo na kipato cha chini.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri asiye na kazi maalum katika serikali ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda amewaambia wanasiasa wa upinzani kwamba wizi wa kura ni sehemu ya maisha na wakubali kwamba uchaguzi ulimalizika badala ya kuendelea kupinga ushindi wa Rais Museveni. Tricis Kabwegiere amesema maisha ya sasa inahitaji watu werevu na wanaofikiri kwa haraka na wala sio kutegemea huruma ya sheria. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Waziri Tarsis Kabwegiere alikuwa akimwakilisha Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda katika kongamano lililoitishwa na baraza la wazee jijini Kampala. Baraza la wazee linawajumulisha viongozi wa dini, majaji wastaafu na viongozi kutoka mashirika ya kijamii. Kongamano hilo lilikuwa likijadili jinsi Waganda wanaweza kuendelea na shughuli zao baada ya uchaguzi mkuu, lengo kuu likiwa umoja, amani na maridhiano. Kabwegiere kwa mchango wake anawataka wanasiasa upinzani kutambua kwamba udanganyifu katika uchaguzi ni sehemu ya maisha na hawastahili kuendelea kupinga ushindi wa Museveni. Mpende msipende, maisha ni ya wajanja na wajanja lazima waongoze katika kila safari. Haijalishi kama ujanja huo unapendwa ama ni haki. Kudanganya ni sehemu ya maisha. Kubali na usonge mbele. Watu huwa wanasema simba ndiye mfalme wa porini. Sasa simba hula nyama, huku nzi wakinusa manukato ya maua. Kwake waziri Kabwejere, hatua ya wanasiasa ya upinzani kuendelea kudai kwamba walinyimwa ushindi inaleta hali ya wasiwasi na uhasama nchini na wanastahili kukoma na kuendelea na shughuli zao. Baraza la wazee lililoandaa kongamano hilo hata hivyo linataka haki kutoka mahakamani, likihimiza raia wa Uganda kuwa watulivu. Hao ya kijiri, maafisa kutoka tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda wamemtembelea kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye nyumbani kwake na kumwezesha Besigye kuandikisha taarifa rasmi akitaka haki zake kuheshimiwa. Winfred Asimwe ni kiongozi wa tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda.
It's in our interest that in the with the powers of the commission and function.
Kama tume ya kutetea haki za kibinadamu, ipo haja kwetu kurekodi kesi hii, tuichunguze na tuifuatilie hadi haki patikane. Tunastahili kuhakikisha kwamba haki zake Besigye zinaheshimika. Besigye amekuwa chini ya ulinzi wa polisi tangu tarehe 18 mwezi Februari baada ya kupiga kura yake na hawamruhusu kutoka nyumbani kwake. Hatua msemaji wa polisi Fred Enanga anasema inalenga kumzuia kuanzisha maandamano yanayoweza kuipindua serikali yake Museveni. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini DRC. Kuporomoka kwa bei ya madini kwenye masoko ya kimataifa kumesababisha serikali ya Kongo kusimamisha kwa muda mageuzi ya sheria yake ya madini. Tangazo hilo lililotolewa na waziri wa madini wa Kongo limepingwa vikali na mashirika 42 ya kiraia ambao yamesema kutobuniwa kwa sheria hiyo mpya ni kuyapa nafasi makampuni ya madini kuendelea kupora rasilimali za kitaifa huku wananchi wakisalia kuwa maskini. Huyu hapa Salemu na Milongo na ripoti ifuatayo.
Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, waziri wa Kongo wa madini Martin Kabwelulu amesema kwamba mageuzi ya sheria mpya ya madini yamesitishwa hadi hapo bei ya madini yatapanda kwenye masoko ya kimataifa. Mageuzi hayo yalipendekezwa na serikali na tayari tumeyaanzisha, kwa sababu sheria ya madini iliyoko hivi sasa ina udhaifu mwingi na haichangii vikamilifu katika kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu na kwenye pato ya serikali. Lakini kutokana na kuporomoka kwa bei ya madini, tunalazimika kuendelea na sheria iliyoko hivi sasa hadi hapo bei ya madini itapanda. Hatua hiyo ya serikali imepongezwa na makampuni ya madini nchini ambayo kwa miezi kadhaa sasa yamekuwa yakipigia debe kampeni ya kutoidhinishwa sheria mpya ya madini. Makampuni ya madini yamehofia kwamba mageuzi ya sheria ya madini yatasababisha kuweko na ongezeko la kodi na ushuru, jambo ambalo litawavunja moyo wawekezaji kwenye sekta ya madini. Lakini mashirika ya kiraia yamesikitishwa na hatua hiyo ya serikali na kusema kwamba ni njama ya kuwanufaisha makampuni ya madini ambayo kwa miaka mingi sasa yamekuwa yakifaidika maradufu na madini ya Kongo. Andre Wia ni katibu mtendaji anayehusika na rasilimali kwenye kongamano la maaskofu wa Kongo. Kwetu sisi hatua hiyo haina maana, kwa sababu hauwezi kutunga sheria kutokana na bei ya madini. Hata sheria hii iliyoko hivi sasa inaonyesha kwamba pato ya serikali hailingani na uwingi wa madini yanayosafirishwa kutoka Kongo. Kwa hiyo sababu ya hatua hiyo ya serikali tuitafute mahala kwingine. Ni kwa muda wa miaka 4 sasa ambayo serikali, mashirika ya kiraia na makampuni ya madini vimejadiliana kwa ajili ya kuweko na sheria mpya ya madini nchini hapa. Sheria iliyoko hivi sasa ni ile ya mwaka 2002 ambayo shirika la kutetea uwazi na matumizi bora ya rasilimali Global Witness linaelezea kwamba raia wa Kongo hawajafaidika na utajiri wa madini ya nchi yao. Makampuni kadhaa ya madini yamefunga milango yake huko jimboni Katanga na mengine kupunguza wafanyakazi kwa asilimia kadhaa kutokana na kuyumbayumba kwa bei ya madini hasa ya shaba na cobalt. Mwaka 2014, Kongo ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kwa usafirishaji wa madini ya shaba na ya tano ulimwenguni. Nikiripotia VOA Express, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haya, Haya basi, ni mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Kibao kinaitwa Let It Go.
Naam, ni mambo yake hayo kijana Nameless huyo kutoka nchini Kenya akifanya vitu.
Shangwe, shangwe, hey! Yata yonijia na yawaza, sazingine semacha iwe, sazingine napenda mzaha, na yule, lakini wakileta vita, tutatulia. Sazingine tuwapenda ngaraga, sazingine tuwacheza chakacha, sazingine ugali sukuma wiki, sazingine tuwakula mabaga, sazingine nakakwa economy, sazingine ni business class, sazingine kikombe ya uji, sazingine shopping kwa glass. Sometimes we are serious, sometimes maybe we let it go. Sometimes we are serious, sometimes maybe we let it go. Sometimes maybe sazingine tuwapata msiba ya kuhuzunisha, sazingine tuwapata baraka ya kufurahia. Sometimes I'm low, sometimes I'm high, sometimes I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mkongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze. Kongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Apa siri sini sindo siri ya kukuwa msho punguze uze.
Sometimes we are serious, sometimes we are serious.
Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda namna hiyo. Sande, miondoko ya
sio mchezo, mambo mazito hayo. Nameless ama kweli anatuchanganya kweli kweli hapa, kaamua safari ingie kwa miondoko hii ya chakacha. Sio mchezo, mambo ya pwani haya.
Nakwambia let it go. Ni Ijumaa ndani ya VOE Express na Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Asante sana. Sasa tuelekea kwenye tahadhari. Kufuatia visa vya kuzuka kwa makundi ya uhalifu wanapokaribia uchaguzi mkuu nchini Kenya, na yale yaliyotokea katika uchaguzi mdogo Malindi, pwani ya nchi hiyo, ambao baadhi ya askari na viongozi wa kisiasa walidaiwa kupiga wananchi. Mratibu wa usalama katika pwani ya Kenya, Nelson, ametoa tahadhari kwa wanasiasa dhidi ya kuunda makundi ya uhalifu, sawia na kuwaonya askari hawa viongozi wa kisiasa dhidi ya kudhulumu wananchi.
Tunapokaribia uchaguzi, kuna makundi yameanza kuchipuka. Naomba wananchi muwe waangalifu. Makundi tu mengi, utakuta yule anataka kuwa MCA, ni candidate, anataka kutoa yule yuko, anaanza kuwa na vijana around him or her. Yule anataka kuchallenge mheshimiwa hapa, anaanza kuunda vikundi. Eventually hivi vikundi inaanza kupata bunduki, wengine mapanga, alafu anaanza sasa kutarget opponents wao. Mtu kama anataka position fulani, asimame kwa heshima, lakini asisimame kwa undermine wenzake na ku undermine security. We are not going to take that kindly. The government is not going to take that kindly. Wananchi waachiliwe, tukaribie uchaguzi, wananchi wenyewe wataamua. Lakini haya magang, mtu anashuka kwa gari na gang karibu 20. Kwani wewe ni criminal ama wewe you are a drug baron unakuwa protected? Haya magang ni ya nini? Wewe unashuka unakuwa surrounded na watu mabounsa. Shida yako ni nini? Kwani umeipa nini kiwango kwamba mpaka ulindwe? So we are warning on this. Kuna wale askari, wewe ni AP, police, whatever, umekuwa attached kwa mbunge, kwa MCA, kwa governor, wewe ndio unapiga wananchi. Unapiga wananchi kama nani? Nani atadefend wa Kenya? Order is wamepewa Joho, wamepewa Kingi, wamepewa Aisha, ndio wanapiga wananchi. Amen. Somebody must stand up and take up responsibility. Kwani hawa ni Mungu? Why must they break the law with impunity and go scot free? Mpaka wanavua mama mzazi wetu, mama ambaye amenizaa, wanamvua nguo and they are still walking around, and somebody gonna take responsibility on this. Now I warn security officer, if you in the region, if you are attached right and a VIP, you must respect wananchi. Kwa hivyo hayo mambo ya Malindi mtaona moto. I can assure you, you will receive fire from the government. Ungependa kuona action ikichukuliwa, ili action ile wananchi wataona action imechukuliwa, si mafaili kufunguliwa. Mafaili ngapi imefunguliwa Kenya hii?
Naam, basi na sasa ni wakati wa kusikiliza jicho letu. Tunaelekea hadi mkoani Mbeya nchini Tanzania kwa mwandishi wetu huko wa VOA Express, Lucy Patrick na jicho letu.
Karibu katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na leo jicho linaangazia changamoto mbalimbali wanazopitia wanawake katika kuendeleza biashara zao ili kufikia maendeleo yao. Na ukizingatia kwamba wiki hii tulikuwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani ile tarehe 8, na wanawake wameeleza changamoto nyingi sana ambazo wanakuwa wanakutana nazo. Na hapa nimezungumza na baadhi ya wanawake, wao wanatueleza changamoto zao ni zipi. Karibu.
Kwenye ishu ya uchumi na maendeleo ya wanawake Tanzania kwenye upatikanaji wa uwiano sawa, bado ni challenge kubwa sana, kwa sababu wanawake wengi hawana rasilimali ambazo zitawawezesha kupata mitaji. Lakini vile vile tukumbuke kwamba Watanzania wanawake wengi sana wanajihusisha na biashara ndogo ndogo kwenye sekta zisizo rasmi, na hizi biashara zina nafasi kubwa sana ya kukua na kuwaletea hizo rasilimali ambazo zitawawezesha kuwa na mitaji mikubwa zaidi. Lakini kitu ambacho kinawakwamisha ni financial literacy, uelewa wa jinsi ya kuendesha biashara na kumanage fedha na vitu kama hiyo. Kwa hiyo nadhani hiyo ni challenge ambayo inahitaji kupewa suluhisho, kwa sababu tayari wamejikita kwenye biashara ndogo ndogo wakiwa na enough information on how they can manage their finances, jinsi gani waweze kukuza biashara zao kutoka hapo zilipo kuwa kubwa zaidi, itasaidia sana. Kuna hivi vikoba. Vikoba ambavyo ni njia mbadala iliyoanzishwa kwa ajili ya kuwawezesha wanawake kupata mitaji ya kuendesha biashara zao. Kwa hiyo wajitokeze kuitumia kwa wingi, lakini vile vile kikubwa zaidi, hata kama ukiwa na mtaji, kama hauko financial literate, kuweza kujua utaendeshaje biashara yako ikue zaidi na kuzalisha zaidi, bado utakwama.
Financial institutions nyingi zinakuwa zinataka collateral ili kutoa mikopo kwa wajasiriamali wanaoanza. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa mwanamke mjasiriamali ambaye ndo kwanza anaanza, anahitaji mtaji ili aende akafanye kile ambacho yeye amekiwaza kama biashara, ili aweze kupata kipato. Unakuta yeye ana wazo lakini hana mtaji. Sasa kwa benki nyingi au taasisi nyingi za fedha kusema kwamba wanaamini wazo lako, ina maana mpaka uliandikie, upitie procedures nyingi, kiasi kwamba unakuta wengi wanakata tamaa. Lakini pia elimu zaidi ingetolewa kwa wanawake au wasichana ambao wanataka au wanapenda kujihusisha na biashara, katika kuweza kuwajengea uwezo kwamba mtu akitaka pesa anaweza akapitia hapa ili apate hiyo pesa.
Kwa upande wako Biana, wewe unakumbana na changamoto zipi katika biashara yako?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umeshauliza changamoto ambazo tunazipitia sisi wanawake, changamoto ambayo napitia mimi, mfano kama mimi ni mfanyabiashara, mimi ni muuzaji wa unga wa lishe, changamoto kubwa ambayo mimi naipitia kwanza ni swala la masoko. masoko kwangu yanakuwa ni magumu, kwa sababu unajua biashara yangu kwanza ni ya mtaji mdogo. Mtaji wangu sio mtaji mkubwa kwamba unaweza kujitosheleza kufanya matangazo au kutafuta watu kuenda, yani kusambaza ule unga. Kwa hiyo biashara hii mimi naifanya mimi mwenyewe. Nafanya ile door to door, kwamba naenda mwenyewe, naongea na bagain, namaliza kila kitu. Sehemu za kupandisha gharama ni kubwa. Alafu tukisema kwamba labda nitaenda labda benki hao. Watu wengi wanaogopa kwa sababu ya riba. Unaweza ukawa unasema kwamba uende ukakope, lakini baada ya kukopa ukishindwa kulipa, basi tegemea kwamba baadhi ya vitu vyako vitauzwa. Kwa hiyo tunakuwa tunabaki tu kwamba haiwezekani kukopa.
Jicho linatia nanga hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, moja kwa moja kwake BMJ Muridhi.
Habari za kushangaza ambazo zimekuwa zikienea katika vyombo mbalimbali vya habari tangu jana kuhusu wasichana 20 wa shule moja ya sekondari huko nchini Kenya kupatikana kwamba wamepachikwa mimba kwa wakati mmoja ni swala ambalo limeendelea kuzua gumzo katika maeneo mengi, hususan nchini Kenya na hata baina ya raia wa nchi hiyo wanaoishi katika nchi za nje. Mitandao ya kijamii imejaa maoni chungu nzima kuhusiana na swala hili. Kwa muktasari tu ni kwamba wanafunzi wa shule ya Chelebei katika eneo bunge la Mount Elgon katika kaunti ya Bungoma wamewashangaza wengi baada ya 20 kati ya 400 kupatikana na mimba kwa wakati mmoja huku walipokuwa wakifanywa ukaguzi ambao hufanywa kila mwaka kwenye shule hiyo. La kushangaza hata zaidi ni kwamba wanafunzi hao ambao ni kati ya umri wa miaka 14 na 18 walipachikwa mimba hizo katika kipindi cha mwezi mmoja. Mwadheve J kwenye Twitter anasema, habari zingine ni za kushtukiza sana. Kama wasichana 20 wanaweza kupata mimba kwa wakati mmoja, basi kuna uwezekano kwamba wengine wengi katika shule hiyo pia walishiriki ngono katika kipindi hicho hicho. Itabidi uchunguzi wa kina ufanyike. Naibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo naye hajabaki nyuma, manake pia anatoa maoni yake. Anasema hivi, hakika tumeshangazwa sana na matukio haya. Cha ziada ni kwamba swala hili litagharimu sana shule hii, kwa sababu ni lazima wasichana hawa wafanyiwe ushauri wa kutosha na bila kutaja gharama ya kimatibabu. Jen Wamboi anasema, watu wengi wamekuwa wakichukulia habari hizi kimzaha, lakini mimi nawaomba muafikirie wazazi wa wasichana hawa. Na la muhimu hata zaidi ni kwamba wale waliotekeleza kitendo hichi cha kuwapachika mimba watoto hawa yafaa wajitokeze na wachukuliwe hatua za kisheria. Kwingineko, video ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu ya ushirikiano wa kisanii kati ya kundi la wanamuziki Sauti Sol wa Kenya na Ali Kiba wa Tanzania imetolewa rasmi. We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Kufuatia kuzinduliwa kwa wimbo huo unaojulikana kama Unconditionally, mashabiki wa wanamuziki hao, hasa wale walio katika nchi ya Kenya na Tanzania, wameendelea kuwapongeza kwa kile ambacho wengi wanakiita kazi nzuri. Kari Nderi kwenye Facebook anasema, hiyo kolabo ni noma sana. Ningependa sana kuhudhuria tamasha ambapo wanamuziki hao wanacheza wote kwa pamoja. Huyu mwingine naye akijulikana kama Dada Isa ametweet namna hii. Huo bila shaka ni ushirikiano wa Afrika Mashariki ambao hauna ubaguzi. Ningependa kuona serikali za eneo hilo zikiwaiga wasanii hawa. Msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni ya watu kutoka maeneo tofauti tofauti kuhusu masuala nyeti ambayo yameendelea kuzungumziwa kwenye mitandao hii leo. Na ni hayo tu ambayo tumeweza kukusanya hivi leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni kupitia VOA Express kutoka hapa Washington.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud hapa studio naye Sande Shomari, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri tulivu.